Από τα βάθη της καρδιάς μας που πάλι το βραδινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμεθα στον οίκον του Κυρίου μας, στον οίκον του τον Άγιο που αποτελεί το στήλο και το εδραίωμα της αληθείας, ήθε ο Κύριος να μας χαρίσει την αγαθήν μερίδα το βραδινό αυτό και να μας ευλογήσει στο όνομα και διαχάριν του Ιησού μας Χριστού. Αλληλούια. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 145, εκεί όπου είναι το βιβλίο των αριθμών, σελίδα 145, θα διαβάσουμε αρκετά εδάφια, το μήνυμα όμως με τη χάρη του Κυρίου μας ουσιαστικά είναι ένα εδάφιο. 145 σελίδα διαβάζω από το ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο και από το 25ο εδάφιο που είναι στην αριστερή στήλη και λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας. 25 εδάφιο, 145 σελίδα, ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο, διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου μας. «Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρας. Και πορευθέντες ήλθον προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ εν τη ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγήν και έδειξαν εις αυτούς των καρπών της γης. Και απήγγειλαν προς αυτόν και είπον, ήλθομεν εις την γήν εις την οποία απέστειλες ημάς και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι και ειδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως, ο κατοικών εν τη γη, είναι δυνατός και επόλης περιτετυχισμένε μεγάλες σφόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Οι Αμαλικίτε κατοικούσιν εν τη γη της Μεσημβρίας και οι Χεταίοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσιν επί τα όρη και οι Χαναναίοι κατοικούσιν παρά την θάλασσα και τας όχθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλευ κατεσίγασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν». Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβάντες με ταυπίαν κατεσκόπευσαν προς τους ιούς Ισραήλ λέγοντες «Η γη την οποίαν διαπεράσαμεν, δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν». «Η γη την οποία διαπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής και πας ο λαός των οποίων είδομεν εν αυτή είναι άνδρες υπερμεγέθης και είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους ιούς Ανάκ, του εκ των γιγάντων και βλέπομεν αυτούς ως ακρίδας και τιού τους έβλεπον ημάς αυτοί». Και πάσα η συναγωγή υψώσασα την φωνήν αυτής ευόησε και έκλαυσεν ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και πάντες οι ιοί Ισραήλ εγόγγιζον κατά του Μωυσέως και του Ααρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και διατί μας έφερεν ο Κύριος εις την γην ταύτην να πέσομεν δια μαχαίρας, να γίνωσι διαρπαγή εγυναίκες και τα τέκνα ημών, δεν είναι το καλύτερον εις ημάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε ο Ιης προς τον άλλον, ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον. Τότε έπεσεν ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπον αυτών ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των ιών Ισραήλ. Και Ιησούς, ο Υιός του Ναβί και Χάλευ, ο Υιός του Ιεφωνή, εκ των κατασκοπευσάντων την γην, διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και είπον προσπάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ λέγοντες «Η γη την οποίαν διαπεράσαμεν, δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν, είναι γη αγαθή σφόδρα-σφόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει ημάς εις την γην ταύτην και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' ημάς. η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών, μην φοβήστε αυτούς. Και είπε πάσα η συναγωγή να λιθοβολήσω συν αυτούς με λίθους. Και η δόξα του Κυρίου επεφάνη επί τη σκηνή του μαρτυρίου εις πάντας τους Ιούς Ισραήλ και είπε Κύριος προς τον Μωυσή «Εως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτος και ως πότε δεν θέλουσι πιστεύει εις εμέ με τα πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών θέλω πατάξει αυτούς με θανατικών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και σε θέλω κάμει και σε θέλω κάμει εις έθνος μεγαλύτερον και δυνατότερον αυτών». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον «Τότε η Αίγυπτος θέλει ακούσει διότι εσύ ανεβίβασας των λαών τούτων εν τη δυνάμη σου εκ μέσου αυτών και θέλω συνειπεί τούτο προς τους κατοίκους της γης ταύτης. Ήτινες ήκουσαν ότι εσύ, Κύριε, είσαι εν μέσω του λαού τούτου, ότι εσύ, Κύριε, φαίνεσαι πρόσωπον προς πρόσωπον και η νεφέλη σου ίσταται επ' αυτούς και εσύ προπορεύεσαι αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, την δε νύχτα εν στήλο πυρός. Εάν λοιπόν θανατώσεις τον λαόν τούτον ως ένα άνθρωπον, τότε τα έθνη τα οποία ήκουσαν το όνομά σου θέλουν συνειπεί λέγοντες. Επειδή δεν είναι δύνατο ο Κύριος να φέρει τον λαόν τούτον εις την γη, την οποίαν όμωσε προς αυτούς, δια τούτο κατέστρεψεν αυτούς εν τη ερήμο. Και τώρα δέομαι σου, ας μεγαλυνθεί η δύναμη του Κυρίου μου, καθόν τρόπον είπας λέγον, ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν, και ως της κατουδέναν τρόπον δε θέλει αθωώσει τον ένοχον, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Συγχώρησον, δέομαι την ανομίαν του λαού τούτου, κατά το μέγα ελαιό σου και καθώς συνεχώρησας των λαών τούτων από της Αιγύπτου μέχρι του νυν. Και είπε Κύριος, συνεχώρησα αυτούς κατά τον λόγο σου, αλλά ζω εγώ και θέλω εμπληστεί και θέλει εμπληστεί πάσα η γη από τις δόξεις του Κυρίου. Επειδή πάντες οι άνδρες οι ειδώντες την δόξαν μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμον εν τη Αιγύπτο και εν τη ερήμο με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπήκουσαν εις την φωνή μου. Βεβαίως δεν θέλουν συνειδεί την γην, την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας αυτών, ουδείς εκ των παρόργησάντων με θέλει ειδή αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλευ, επειδή έχει εν εαυτό άλλο πνεύμα, επειδή έχει και με οικολούθησεν εντελώς, τούτον θέλω φέρει εις την γην εις την οποίαν εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτήν. Αμήν. Πολύ σημαντικό ως μήνυμα, αγαπημένα μου αδέλφια, το τελευταίο εδάφιο, γιατί αυτό τελικά για όλους εμάς θα είναι ωφέλιμο στον επίλοιπον καιρόν και μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Μία εκκλησία ένδοξον, αγίαν, άμωμον, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε όλοι εμείς το α και το ω της πορείας μας. Να ξέρουμε ποια είναι η αρχή, ποια είναι η μέση και ποιο είναι το τέλος τελικά αυτής της πορείας την οποία ο Κύριος μας εκάλεσε να περιπατήσουμε σε μία οδό που εκ των προτέρων και εσύ και εγώ ξέρουμε ότι είναι τεθλιμμένη. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει πολλές εθλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Και μάλιστα η Αποστολική Διδαχή κήρυται στην πρώτη εκκλησία και μάλιστα εν Αντιοχία, στην πρώτη εκκλησία που ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί, ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί η θλίψη, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν αποτελεί κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο παρά το νηστέρι του Κυρίου μας, το οποίο τελικά ενεργεί στην καρδιά μας ως ένα εργαλείο το οποίο εκπληρώνει μία επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Γιατί τώρα είναι ο καιρός όπου και εσύ και εγώ έχουμε ανάγκη, αγαπημένα μου αδέλφια, όλοι εμείς τελικά να μορφώσουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή, Όπως ο Κύριος είπε για τον Δαβίδ, άνδρας κατά την καρδία μου, αντίστοιχα ο Κύριος αυτό να το βλέπει και ήθε και να το λέει και για σένα και για μένα. Δηλαδή να είμαστε ιοί και θυγατέρες κατά την καρδία του Κυρίου μας. Η θλίψη όμως σε αυτή την πορεία είναι πολύ σημαντικό συστατικό ώστε στην καρδιά μας να μορφώνεται ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Γιατί ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, καθώς ήταν πράος και ταπεινός, ήταν αυτός που τελικά διενήργησε όλο το έργο του Θεού και Πατρός κατά τις ημέρες της σαρκός αυτού επί της γης. Και είδαμε ότι αυτό το έργο ήταν τέλειο. Και τέλειο είναι το έργο το οποίο ο Κύριος επιτελεί και θέλει να επιτελέσει μέχρι τέλους και σε σένα και σε μένα. Μία πορεία, ο λαός Ισραήλ, έχοντας λάβει επαγγελία. Και η επαγγελία αυτή έλεγε ότι ο Θεός θα οδηγήσει τον περιούσιο λαό του σε μία γη την οποία αποκάλεσε γη της επαγγελίας, γη της υποσχέσεως του Κυρίου, η οποία πράγματι θα ήταν μία γη στην οποία έρεε αυθόνος το γάλα και το μέλι. Μία γη στην οποία πράγματι ο λαός Ισραήλ θα μπορούσε να φυτέψει, θα μπορούσε να γευθεί τους καρπούς αυτής της γης καθώς ήταν έφορη, μία γη που πραγματικά θα έδινε στον λαό Ισραήλ ευρυχωρία και βέβαια θα φανερωνόταν μέσα από αυτή την γη η δόξα του Θεού. Όμως ο λαός Ισραήλ βλέπουμε ότι έχει προβλήματα στην καρδιά. Και αυτά τα προβλήματα στην καρδιά για όλους εμάς αποτελούν διδασκαλία. Γιατί λέει η διδαχή των Αποστόλων στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, σήμερα δηλαδή, στην οικονομία της Χάριτος, ότι όλα όσα προεγράφησαν και αυτά τα οποία διαβάσαμε σήμερα, προεγράφησαν για τη διδασκαλία ημών, ώστε να έχουμε ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Άρα λοιπόν για μας σήμερα ο λαός Ισραήλ είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Βεβαίως εμείς όπως μάθαμε από τους απαρχείς αδελφούς μας ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, με το πνεύμα δηλαδή της Καινής Διαθήκης, και λαμβάνουμε τα μηνύματα αυτά έτσι ώστε όλοι εμείς να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και να εμένουμε σε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη. Προσέχετε, Κύριε, πού να προσέχουμε? Στις γραφές, Λευτέρη. Γιατί από τις γραφές θα λαμβάνεις διδασκαλία. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα λάθη του λαού αυτού, τα οποία βεβαίως ξεκινάνε, επαναλαμβάνω, από την καρδιά. Ο Κύριος τους λέει πηγαίνετε να κατασκοπεύσετε αυτή την γη την οποία εγώ θα σας χαρίσω. Πηγαίνετε να δείτε τι ακριβώς θα γευθείτε, αλλά και τι ακριβώς θα αντιμετωπίσετε. Γιατί όπου και να μας οδηγήσει ο Κύριος, πάντοτε θα υπάρχουν δυσκολίες. Γιατί θα υπάρχουν δυσκολίες? Γιατί διαμέσου των δυσκολιών θα φανερώνεται η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Διαμέσου των δυσκολιών μπορεί να έρθουμε σε θλίψη, μπορεί να έρθουμε σε κατάσταση αγωνίας, σε κατάσταση στεναχωρίας, αλλά διαμέσου όλων αυτών των καταστάσεων που βιώνουμε και εσύ και εγώ, τελικά ο Θεός τι μας διδάσκει? Μας διδάσκει ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, θάρρος και σταθερότητα. Τι σημαίνουν αυτά τα τρία στοιχεία? Γιατί αυτά τα τρία στοιχεία διακρίνουν τον Χάλεμ. Προσέξτε. Εμπιστοσύνη, θάρρος και σταθερότητα. Στοιχεία τα οποία δεν τα είχε ο λαός Ισραήλ, ο οποίος έχει λάβει την επαγγελία και εκλέγονται 12 εκπρόσωποι από όλο τον λαό και τελικά πηγαίνουν σε αυτή την γη. Επιστρέφουνε από το σημείο αυτό το οποίο και διαβάσαμε και βλέπουμε να υπάρχει διαφορά αντιλήψεις αλλά και διαχείρισης των όσων είδανε. Δηλαδή άλλη είναι η ανάγνωση των όσων είδαν οι 10 και άλλη είναι η ανάγνωση των όσων είδαν οι 2. Μα Κύριε, και οι 12 είδανε μία γη και οι 12 είδανε τους ίδιους ανθρώπους. Και οι 12 είδανε όλα αυτά τα αγαθά που περιλαμβάνει αυτή η γη. Γιατί υπάρχει διαφορά στην εικόνα, γιατί υπάρχει διαφορά στη γνώμη, γιατί υπάρχει άλλου είδους πνεύμα στους 12. Δηλαδή υπάρχει άλλη καρδιά. Αυτή την άλλη καρδιά όλοι εμείς σήμερα θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό, αν την έχουμε, να μην την έχουμε από τούδε και εις το εξής. Και να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά για την οποία λέει ο Κύριος, την καρδιά του Χάλεβ, ότι είχε το ίδιο πνεύμα, γιατί ακολούθησε τον Κύριό μας εντελώς. Τον εμπιστεύθηκε. Θα έλεγα ότι τον εμπιστεύθηκε εν λευκό. Δηλαδή παραδόθηκε στη χάρη του και αφέθηκε στην οδηγία του Κυρίου, ότι αυτή η γη στην οποία ο Κύριος μας υποσχέθηκε προκειμένου να ζήσουμε και εμείς και οι οικογένειές μας, είναι μία γη στην οποία τελικά όλοι εμείς θα απολαύσουμε τα αγαθά του Κυρίου, τα ελέη, τα πιστά του Θεού. Πώς όμως? Εν μέσω δυσκολιών. Αυτό δεν μπόρεσαν τελικά να το διαχειριστούν οι 10. Και ενώ γυρνάνε και παραδέχονται ενώπιον Θεού και Μωυσέως ότι πράγματι αυτή η γη είναι μία γη που έχει καρπό, έχει πολλά αγαθά, είναι έτσι ακριβώς όπως την περιέγραψε ο Κύριος, ενώ δηλαδή κατά το ίμιση αυτό που ο Κύριος τους έχει υποσχεθεί εκπληρώνεται και το βλέπουν, το υπόλοιπο ίμιση έρχεται μέσα στην καρδιά τους σαν μία εικόνα η οποία είναι αποτρεπτική, τους αποτρέπει στο να εισέλθουν σε αυτή την γη. Δηλαδή είναι περιτετυχισμένη, έχει ψηλά τείχη. Και δεν είναι μόνο ότι έχει ψηλά τείχη, δεν είναι μόνο ότι εκεί ζουν οι Αμαλικίτες και όλοι αυτοί οι λαοί που διαβάσαμε, ζουν και οι γίγαντες Ανάκ. Και τι θα κάνουμε εμείς με όλους αυτούς? Πώς θα τα βάλουμε με όλους αυτούς? Είναι άνδρες υπερμεγέθης, είναι άνδρες πιο δυνατοί από εμάς. Δηλαδή έχουν διαμορφώσει μέσα στην καρδιά τους μία εικόνα η οποία δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν αυτή την οδό στην οποία ο Κύριος ευδόκησε να τους θέσει και στην οποία ο Κύριος τους οδηγεί ως αρχηγός τους και ως οδηγός τους. Και τελικά αφού λένε στην αρχή, επαναλαμβάνω, κατά το ίμιση των όσων ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί, ότι όντως η γη αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μια γη ρέουσα γάλα και μέλι, όλα τα υπόλοιπα όμως σε ό,τι αφορά τα τείχη, σε ό,τι αφορά την δύναμη των ανθρώπων, είναι τόσο μα τόσο πολύ δύσκολα τα δεδομένα που όλοι εμείς δεν δυνάμεθα τελικά να κατακτήσουμε αυτή την πόλη, αυτή την γη την οποία ο Κύριος ήδη τους έχει υποσχεθεί. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι όλος ο υπόλοιπος λαός ακούει, αποθαρρύνεται, στεναχωρείται και διαμορφώνει άλλη εικόνα με βάση την ανάγνωση που έχουν κάνει οι 10. Μην ακούμε αγαπημένα μου αδέλφια οτιδήποτε, αλλά η καρδιά μας και το βλέμμα μας να είναι στραμμένα στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που μας δίνει ο Κύριος με βάση τη γενικότερη εικόνα της περικοπής που διαβάσαμε πριν πάμε στον Χάλεβ. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού να τα υιοθετούμε, να τα ενστερνιζόμαστε και δι' αυτόν τούτο να περιπατούμε. Θα ακούσουμε τη γνώμη του καλού αδελφού, θα ακούσουμε την εμπειρία της καλής αδελφής, αλλά πάντοτε στη ζωή μας θα διαβάζουμε τα γεγονότα, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην οικογενειακή μας ζωή, είτε στην εκκλησιαστική μας ζωή, με βάση το στερεό θεμέλιο που είναι ο Λόγος του Θεού μόνον. Γιατί αυτός ο λόγος αποτελεί την υπερτάτη αλήθεια, αυτός ο λόγος εκφράζει τον εσαρκωμένο λόγο που ήλθε από τον ουρανό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτός ο λόγος τελικά είναι πνεύμα και ζωή και μάλιστα διακρίνεται από βάθος πλούτου σοφίας και γνώσεως. Αυτός θα σε σοφίσει, αυτός θα σε ποτίσει, αυτός τελικά θα σε οδηγήσει. Ποιος? Ο λόγος. Άρα λοιπόν στηριζόμαστε στον λόγο. Γιατί μπορεί ο καλός αδελφός και αγωνιζόμενος πράγματι να έχει έμπειρο μάτι, όπως λένε οι άνθρωποι, αλλά σε μια δεδομένη στιγμή, είτε από ολιγοπιστία είτε από κακή εκτίμηση, να μην διαβάσει το γεγονός που σου μεταφέρει με τα μάτια του Κυρίου, Δηλαδή να μην έχει την όραση του Θεού στη συγκεκριμένη περίσταση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και αυτό το οποίο θα σου μεταφέρει να είναι λανθασμένο. Δεν στηριζόμαστε σε ανθρώπους, στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Δεν βλέπουμε σε πρόσωπα, βλέπουμε πάντοτε στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αφενός μεν να μελετούμε το Λόγο του Θεού, δεν λέω να διαβάζουμε, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού όσο μπορούμε, αλλά κάθε μέρα, και από αυτό τον Λόγο τελικά να διαμορφώνουμε μέσα στην καρδιά μας, αγαπημένα μου αδέλφια, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή προσεύχεται για δύο λόγους. Πρώτον, προσεύχομαι, λέει, ο Κύριος να σας εμπλήσει, προσέξτε τη λέξη, να σας γεμίσει, εμπλήσει, να σας γεμίσει από την επίγνωση του θελήματός του με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, πρώτον, και δεύτερον, ο Κύριος να σας αυξήσει εις την επίγνωση του Θεού. Άρα λοιπόν, να γεμίσει η καρδιά μας με την επίγνωση του θελήματος του Θεού αφενός μεν, ναι, αλλά και να αυξάνει η καρδιά μας, γιατί ποιος μπορεί να πει ότι όλοι εμείς θα γνωρίσουμε τον Θεό καθώς είναι. Ο Απόστολος Παύλος λέει κατά μέρος, θα γνωρίσουμε ένα μέρος από όλα αυτά που ο Θεός μας έχει φανερώσει, και βέβαια και το πρόσωπο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν να αυξάνεται η επίγνωση για το χαρακτήρα της υποστάσεως του Κυρίου μας. Βλέπετε ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, που έχει σχέση με τον Θεό, μιλάει με τον Θεό στόμα με στόμα, βλέπετε ότι έχει επίγνωση για το ποιος είναι ο Θεός. Και τι λέει την ώρα που επιχειρηματολογεί, γιατί οι άνθρωποι του Θεού στην προσευχή επιχειρηματολογούν, δηλαδή με βάση το Λόγο του Θεού και όλα αυτά που ο Κύριος είχε υποσχεθεί, λέει στον Κύριο, λέει, Κύριε, τι θα πούνε τώρα οι Αιγύπτιοι, τι θα πούνε όλοι οι γύρω λαοί, καθώς εσύ μας εξήγαγες από την Αίγυπτο, τι θα πούνε, ότι δεν κατάφερες να μας φτάσεις σε αυτό τον προορισμό που αρχικά είχες προσδιορίσει. Και βέβαια λέει στον Κύριό μας ότι ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν, και ως της κατ' ουδέν ανθρώπο δεν θέλει αθωώσει τον ένοχον. Έχει σχέση με τον Θεό και ξέρει, έχει την επίγνωση δηλαδή, ποιος είναι ο Θεός, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό ακόμα έναν περισσότερο λόγο να διαβάζουμε στις γραφές. Να δοκιμάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, το δοκιμάζουμε, έχει την έννοια, το εξετάζουμε, το αγαθόν ευάρεστον και τέλειον, αλλά και να αυξανόμεθα στην επίγνωση αυτού του προσώπου που για όλους εμάς είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ενός προσώπου από το οποίο λαμβάνουμε χορτασμό νεφροσύνης. Όμως είναι σημαντικό να δούμε τώρα την αντίδραση του Χάλεβ. Ο Χάλεβ διαφοροποιείται. Χάλεβ, δύο λεπτά. Βλέπεις 10 ανθρώπους, έστω και με λανθασμένη ανάγνωση των γεγονότων των οποίων είδανε, και λένε κάτι το οποίο είναι εντελώς αντίθετο από εσένα. Δε συστέλεσαι, γιατί θα μπορούσε να πει μη με στοχοποιήσουνε, το λέμε αυτό στις ημέρες μας και το λέμε και για σοβαρά θέματα. Μην πω κάτι το οποίο με διαφοροποιεί από τους άλλους. Μην εκφράσω άλλη γνώμη. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος λέει, καλύτερα να πειθαρχούμε στο Θεό μας παρά στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την ζωή και επί της γης να μην στοχοποιηθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ιδιαιτέρως όταν θα φανερώνεις το φως του Χριστού στη ζωή σου, και αυτό το φως θα είναι δυνατό, έντονο. Θα φανερώνει η ζωή σου δηλαδή Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και ανεστημένων. Θα στοχοποιηθείς, γιατί είναι γεγραμμένον ότι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θέλουσιν διωχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνίζεσαι να είσαι άλλας επί της γης και να μην έχεις σχόλια δυσμενή από τη συγγένεια, από τη γειτονιά, από τους συναδέλφους, από τον προϊστάμενο, από τον διευθυντή. Δεν υπάρχει. Ίσως και στη χριστιανική κοινότητα. Μην είσαι τόσο φανατικός, μην είσαι αυστηρός. Στις γραφές θα κοιτάζουμε. Και να θυμόμαστε ότι ο Χριστός είναι αυτός που σταυρώθηκε για σένα και για μένα. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Χριστό. για το Χριστό. Γιατί? Γιατί θέλουμε ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει αυτό το οποίο διαβάσαμε για τον Χάλεφ. Δηλαδή στο να έχουμε ένα πνεύμα μετά του Κυρίου μας. Σχέση. Αγαπημένε, βοήθησέ με να είμαι κοντά σου, να είμαι μαζί σου, Κύριε Θεέ μου, και να μπορώ με τη δική σου χάρη να εκπληρώνω το θέλημά σου. Μη φιδόμενος μέσα στην καρδιά μου δεήσεων και παρακλήσεων, αλλά και αρνούμενος όλα αυτά που προσφέρει απλόχερα πια ο κόσμος αυτός. Αρνούμενος. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Λέμε πολλές φορές «Η χάρις, αδελφέ, η χάρις, αδελφέ», μα η χάρις αρνείται. Αυτό λέει. «Εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος προς πάντας ανθρώπους». Τι κάνει? Το κείμενο λέει «παιδεύουσα», «εκπαιδεύουσα». Ο Βάμβας τι λέει, δεν είναι λάθος? «Διδάσκουσα», γιατί και η διδασκαλία τι είναι? Εκπαίδευση. «Διδάσκουσα εμάς να αρνηθούμε ή να αρνούμεθα τις επιθυμίες του κόσμου και την ασέβεια και να ζω με σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς». Να το φως. Προσμένοντας τη μακαρίαν ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τι λέει ο Χάλεβ? Τι τους λέει? «Κατασύγασε τον λαό, ησυχάστε». Ησυχάστε. Χάλεβ, τι να ησυχάσουν? Εδώ πέρα 10 άνθρωποι τους έχουν πει τα χιλιαμύρια. Ησυχάστε, τους λέει. Έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν: «Ας αναβόμεν ευθύς». Τι κάνει? Τους διαψεύδει. Τι λένε οι νέοι? Τους ακυρώνει. Άκυρο. 10 άτομα. Ο ένας. «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν». Χάλεβ. Τους διαψεύδεις όλους. Δηλαδή εσύ έχεις εκτιμήσει καλύτερα από ό,τι εκτίμησαν οι άλλοι 10. Δεν είναι θέμα εκτίμησης, θα δούμε τι είναι. Αλλά εδώ προσέξτε. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας ταυτιστούμε λίγο τώρα με αυτήν την εικόνα. Όλοι εσείς να διαφωνείτε. Έτσι. Και εγώ να λέω: «Ησυχάστε. Ας αναβούμε ευθύς αμέσως να κατακυριεύσουμε την πόλη». Τι θα πείτε? Υπερήφανος. Υψηλόφρον. Εδώ αμφισβήτησαν τον Παύλο. Εδώ εμέσως πλην σαφώς είπαν υπερήφανο τον Παύλο. Αυτό όμως είναι σε αυτή την πορεία που ο Κύριος ευδόκησε να μας θέσει και μας το είπε από την αρχή. Αμφισβήτησαν ποιον τώρα? Τον Κύριο. Πλάνος. Εκβάλλει δαιμόνια εκ του Βελζεβούλ. Έτσι είπανε για τον Κύριό μας. Και αν είπαν για τον Κύριό μας, δεν θα πούν για σένα ή για μένα? Αυτό θα πρέπει να το ενσωματώσουμε. Τι λένε οι άνθρωποι? Το DNA. Θα πρέπει να το ενσωματώσουμε στο πνευματικό μας DNA. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος έτι άδικος. Και βλέπουμε στις ημέρες μας ότι αυτά ήδη εκπληρώνονται. Γιατί είμαστε στις έσχατες ημέρες. Όσο λοιπόν εσύ θα γίνεσαι δίκαιος και έτι δίκαιος και Άγιος έτι Άγιος, τόσο περισσότερο θα διαφαίνεται η διαφορά. Στη διαφορά θα υπάρχουν αντιδράσεις. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διαβάζεις Αριθμούς 13 και 14 κεφάλαιο για να δεις πώς ακριβώς ενήργησε και ο Ιησούς του Ναβί, μην τον εξαιρέσουμε, αλλά και ο Χάλεβ, για τον οποίο ο Κύριος αναφέρεται ότι έχει το δικό του πνεύμα. Πού στηρίζεται ο Χάλεβ και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο? Έχει εκτιμήσει καλύτερα? Είναι καλύτερος πολεμιστής? Ήταν ικανότατος πολεμιστής, όπως θα δούμε στην συνέχεια και στο βιβλίο βέβαια του Ιησού του Ναβί. Αλλά δεν στηρίζεται σε αυτό. Στηρίζεται στον Κύριο των δυνάμεων. Αυτός ο λόγος που ο Θεός είπε δεν έχει την ίδια διαχείριση από όλους αυτούς που κατασκόπευσαν την γη της επαγγελίας. Στο Χάλεβ όμως έχει την αρμόδια διαχείριση. Λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος». Ως καλοί διαχειριστές αυτής της χάριτος, η οποία αποστέλλεται σε εσένα και σε εμένα. Ως καλοί οικονόμοι. Δηλαδή ενώ ο Κύριος αποστέλει, Εγώ ή εσύ, τι κάνουμε? Κακή διαχείριση της χάριτος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, μην δεχθούμε τη χάρη του Θεού ματέως. Εδώ. Δεν είμαστε στην οικονομία της χάριτος, μα ο Κύριος κάνει ιδιαίτερη χάρη και σου λέει, θα πάω να βγάλω όλους αυτούς τους λαούς για να βάλω εσάς, ώστε να απολαμβάνετε όλα αυτά που απολαμβάνουν όλοι αυτοί οι λαοί. Και εσύ και εγώ τι λέμε? Όχι, Κύριε. Όχι. Γιατί έχουν άνδρες υπερμεγέθης. Και σήμερα τι λέμε? Πολλές θλίψεις, αδελφέ. Πολλές δυσκολίες, αδελφέ. Από τότε που έχω γνωρίσει τον Χριστό το έχω ακούσει. Στη ζωή μου συμβαίνουν όλα δεινά. Και μερικές φορές, αρκετές φορές, λίγες φορές, φτάνουμε σε αυτό το σημείο το οποίο διαβάσαμε εδώ πέρα, που λέει «Και πάντες οι Ισραήλ εγώγγισαν». Εδώ λέει «κατά του Μωυσέως και του Ααρών», που και αυτό γίνεται, «γογγίζουμε κατά των εργατών», αλλά γογγίζουμε κυρίως κατά του Κυρίου. «Κύριε, γιατί εγώ τελικά να μην απολαμβάνω αυτό που απολαμβάνει ο αδελφός μου, ο συγκάτοικός μου, ο συγγενής μου, γιατί?» Και δυστυχώς αλλά υπησερχόμεθα σε τέτοιου είδους συγκρίσεις, χάνοντας αυτό που ο Θεός θέλει να δημιουργήσει μεταξύ ημών και ημών, δηλαδή τη σχέση. Γιατί μέσα από την δυσκολία τελικά θα δημιουργηθεί αυτή η σχέση με τον Θεό. Πότε προστρέχουμε σε έναν άνθρωπο με πολύ έτσι μεράκι? Όταν προσδοκούμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μας φανεί χρήσιμος ή θα μας βοηθήσει σε μία ανάγκη. Και προστρέχουμε σε αυτόν παρακλητικά και του λέμε, μπορείς να με βοηθήσεις σε αυτό. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον ίδιο τρόπο, ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας, αγαπημένα μου αδέλφια, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι διαμέσου όλων αυτών που καλείσαι και καλούμε να αντιμετωπίσουμε επί της γης, τελικά δημιουργούμε με αυτόν αυτή την σχέση, ώστε διαμέσου αυτής της σχέσης να εμπεδωθούν στην ψυχή μας αυτά τα στοιχεία που έχει ο Χάλεβ, δηλαδή θάρρος, σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Δεν πηγαίνει με τη δική του δύναμη. Δεν είναι εδώ σε μια κατάσταση όπου θέλει να μεγαλωριμονήσει. Δεν κάνει λεονταρισμούς ο Χάλεβ. Δεν κάνει το παλικαράκι ο Χάλεβ. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά στηριζόμενος στον Κύριο των δυνάμεων, λέει εμπιστευόμαστε τον Κύριο και προχωράμε. Και κοιτάξτε τι είπανε και οι δύο μαζί, ενενή στόματι, λίγο πιο κάτω, όταν όλη η συναγωγή πια είχε εναντιωθεί και ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί, αφού διέσχισαν τα ημάτια τους, λένε «Η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκαπεύσουμε αυτή είναι γη αγαθή σφόδρα σφόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει ημάς στην γη ταύτη και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γην ρέουσα γάλα και μέλι». Τι σημαίνει αυτό? Έχει επίγνωση για το ποιο είναι το πρόσωπο στο οποίο ο Κύριος, ενεργεί. Δηλαδή, όπως ο Μωυσής έχει επίγνωση για το ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού, διαβάσαμε, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, έτσι και εδώ τώρα ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί λένε «Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς». Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο για σένα και για μένα την ώρα που εσύ αντιμετωπίζεις σε αυτή την πορεία προς τη γη της επαγγελίας? Για μας η γη της επαγγελίας ποια είναι? Η πόλη των εορτών ημών, η Άνω Ιερουσαλήμ, η γη της επαγγελίας για σένα και για μένα. Σε αυτό το μονοπάτι λοιπόν, οδεύοντας σε αυτή την οδό, υπάρχουν δυσκολίες. Μερικές φορές οι δυσκολίες φαίνονται θεόρατες. Μερικές φορές οι δυσκολίες φαίνεται να ομοιάζουν με τα Ιμαλάια. «Κύριε, πώς θα υπερβώ τα Ιμαλάια? Κύριε, πώς θα υπερβώ αυτή τη δυσκολία?» Η οδός του Κυρίου είναι κακοτράχαλη και δύσβατη. Τι κάνουμε εκεί, γογγίζουμε? Ή τελικά κάνουμε υγιείς λογισμούς, όπως ο Χάλευ, ως αποτέλεσμα της επίγνωσης για το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται και από το οποίο έχουν λάβει τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, διαβάζουμε πια στην οικονομία της Χάριτος, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτές λοιπόν οι τίμιες και μέγιστες επαγγελίες δίνονται από ποιον? Από ένα πρόσωπο που η Γραφή, η οποία δεν αναιρείται, το ονομάζει πιστός. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε να μεταμεληθεί. Άρα λοιπόν, ο Χάλευ τι κάνει? Χρησιμοποιεί την ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική του Χάλευ δεν είναι τετράγωνη, όπως είναι του Λευτέρη. Τετράγωνη λογική. Ας τη τετράγωνη λογική, Λευτέρη. Και τι να κάνουμε? Μα ο Κύριος την έδωσε τη λογική στον άνθρωπο γιατί τον τίμησε. Αμήν. Καλείσαι λοιπόν και καλούμε τη λογική μας, ενώ είναι τετράγωνη, να την αγιάζουμε. Πού? Στα γόνατα της προσευχής. Γιατί στα γόνατα της προσευχής και στη μελέτη της Γραφής, το πνεύμα της Γραφής, του πνεύματος του Αγίου δηλαδή, θα ενσωματωθεί μέσα στο δικό σου πνεύμα, στο δικό μου πνεύμα, έτσι ώστε να αποκτήσεις και εσύ και εγώ το πνεύμα που ο Θεός θέλει, αντίστοιχο και ανάλογο με το πνεύμα του Χάλευ. Αγίαζε τη λογική σου. Τι λέει λοιπόν, χρησιμοποιώντας την αγιασμένη, θα λέγαμε στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, λογική του ο Χάλευ? Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις εμάς. Χρησιμοποιεί το εάν. Το εάν τι σημαίνει? Προϋπόθεση. Γιατί εμείς δεν δουλεύουμε σήμερα με προϋποθέσεις. Εμείς πατάμε κουμπάκια. Δηλαδή θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος εφόσον το υποσχέθηκε. Αλλά γιατί λέει στο ΙΑ κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού επέτυχαν τις επαγγελίες? Για να πετύχεις και για να πετύχω την επαγγελία που ο Θεός όντως σου έχει δώσει και για τις οποίες είπαμε ότι ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του, πρέπει να εκπληρώσεις και να εκπληρώσω το δικό μου μέρος. Πρέπει να αποκυλήσω το λίθο από το μνήμα του Λαζάρου για να γίνει η Ανάσταση. Δεν μπορούσε αυτό να το κάνει ο Κύριος? Μπορούσε να το κάνει. Αλλά ο άνθρωπος οφείλει να κάνει το δικό του μέρος, δηλαδή την προϋπόθεση. Είναι ο καιρός να δουλέψουμε με την προϋπόθεση. Γιατί στην εκπλήρωση της προϋπόθεσης θα εκπληρωθεί και η υπόσχεση. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις εμάς. Πότε ο Κύριος ευαρεστείται εις εμάς? Πότε, σε εισαγωγικά η λέξη, επικροτεί προς τον Μωυσή ο Κύριος τον Χάλευ? Όταν ο Χάλευ υψώνει τον τόνο της φωνής του και λέει: ησυχάστε. Ευθύς αμέσως σας πάμε να κατακυρεύσουμε την πόλη. Γιατί εμπιστεύεται Κύριο των Θεών. Έχει παρησία και επαναλαμβάνω σταθερότητα. Σε αυτό που άκουσε μένει σταθερός. Δεν αλλάζει πορεία. Και έρχεται ο Ιάκωβος και μας λέει στη δική του επιστολή κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Αζητεί όμως μεταπίστεως, λέει προηγουμένως, εάν κάποιος είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί σε αυτόν. Και εδώ, αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων, διότι ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Ήταν σταθερός. Και αυτό το σταθερός έρχεται και μας το διδάσκει επίσης η διδαχή των Αποστόλων. Πώς? Αν είρ' αγαθός, Υιός παρηγορίας, Βαρνάβας. Τι μας λέει? Ειδών, λέει, τη χάρη του Θεού, πηγαίνοντας στην Αντιόχεια, ειδών τη χάρη του Θεού, τι τους είπε? Καταρχήν, περιπατείτε εν σταθερότητη καρδίας εις τον Χριστό. Συστατικά που ευαρεστούν τον Θεόν, ώστε ο Θεός στην έκκλησή σου και στην έκκλησή μου να διακύπτει εκ του θρόνου της χάριτος. Την ώρα που κράζεις, την ώρα που λες «Κύριε Θεέ μου, δεν δύναμαι άλλο, Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με», τότε στο θάρρος, στην εμπιστοσύνη και στη σταθερότητά σου, δηλαδή σε αυτό το πνεύμα που ο Κύριος είδε στην καρδιά, στο χαρακτήρα του Χάλευ, έρχεται ο Κύριος και επιμαρτυρεί, συνενεί και καθώς ακροάζεται την κραυγή των δικαίων, και τα ότα του είναι προσεκτικά στην φωνή τους, έρχεται και σου λέει «Ιδού εγώ». Δηλαδή, αποκρίνεται ο Θεός. Θέλεις ο Θεός να αποκρίνεται στη ζωή σου? Θέλεις ο Θεός πραγματικά να ενεργεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι και για σένα και για μένα λυτρωτικός? Άκουσε το μήνυμα σήμερα, και πρώτος εγώ αλλά και όλοι μας, γιατί και εγώ ακούω μαζί με εσάς, και αυτό το μήνυμα άφησε μέσα στην καρδιά σου πραγματικά να διεισδύσει, έτσι ώστε να ενσωματωθεί, τι είπαμε, στο πνευματικό μας DNA. Συνεχίζει ο Χάλεβ, αφού εδώ μας δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει επίγνωση, εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις εμάς, τότε, εάν, τότε, προϋπόθεση. Θέλει φέρει σημάς στην γη ταύτη και θέλει δώσει αυτήν σημάς γίνει ρέουσα γάλα και μέλι. Μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε τον λαό της γης. Μην αποστατείτε από Θεού ζώντος. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Και εκεί έρχεται ο λόγος του Θεού και τι κάνει, συνδέει το μην αποστατείτε από Θεού ζώντος με το πονηρά καρδιά απιστίας που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Όλοι αυτοί λέει έστρωσαν τα κόλλα τους, τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού δεν ήταν ενωμένος με την πίστη τους. Δηλαδή, ενώ ο Κύριος τους μίλησε, ενώ ο Κύριος τους έδωσε υποσχέσεις, ενώ ο Κύριος τους είπε ότι εγώ θα σας οδηγήσω σε μια άλλη γη και θα σας ευλογήσω, ο λαός δεν πίστευσε. Προσέξτε, δεν πίστευσε πότε? Όταν έχει διενεργηθεί η διάνοιξη της Ερυθράς Θαλάσσης, όταν έχουν δει από την πέτρα να εκχέεται ίδωρ, όταν έχουν δει να διενεργούνται οι 10 πληγές στην Αίγυπτο, και ενώ ο λαός είναι προστατευμένος στη γη Γεσέν. Ο Θεός είναι δίκαιος, αδελφοί, και δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Έχει κάνει σημεία τεράστια, έχει κάνει μεγαλεία, και ο λαός Ισραήλ σκληροτράχυλος, διαβάζουμε στο ζήτα κεφάλαιο της προς Εβραίους των πράξεων των Αποστόλων, σκληροτράχυλος. Δηλαδή, ένας λαός ο οποίος πραγματικά έχει σκληρή καρδιά και πονηρά καρδία απιστίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σήμερα να ζητήσουμε από τον Κύριο αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτο. Πίστη αγαθή, σας το λέω και εγώ γιατί είναι και για μένα ένα μήνυμα που ο Κύριος κάποιες φορές μου λέει την ώρα της προσευχής, πίστη αγαθή. Και η πίστη αγαθή έχει σχέση με αυτό που διαβάζουμε στην προς Τιμόθεο επιστολή, όπου ο Παύλος μπλέκει την πίστη με την αγαθή συνείδηση. Την έσ λέει εξ αυτών εναβάγησαν εις την πίστη. Γιατί έχασαν την αγαθή του συνείδηση. Και η αγαθή συνείδηση δεν είναι απλά αυτή η συνείδηση που όταν συνομιλούμε με έναν άνθρωπο, με έναν αδελφό μας, με αγαθοσύνη τον ακούμε, βεβαίως είναι και αυτό. Αλλά αν ακούς τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο με αγαθοσύνη και με καλή προαίρεση και διάθεση πραγματικά να τον εμπιστευτείς, σαν διάθεση, σαν προαίρεση, πόσο μάλλον τον Κύριο των δυνάμεων. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, σε αυτό εδώ το σημείο να δώσουμε πολύ πολύ μεγάλη βάση και βαρύτητα, έτσι ώστε να καταλάβουμε πώς τελικά στη ζωή μας θα έρθει η ευλογία. Πώς στη ζωή μας θα έρθουν οι εκβάσεις, οι άγιες εκβάσεις του Κυρίου, οι θαυμαστές εκβάσεις του Κυρίου, ώστε να απολαμβάνουμε στη ζωή μας μία οδό στην οποία πραγματικά θα ρέει άφθονα το μέλι, η γλυκύτητα της παρουσίας του Κυρίου μας και το γάλα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, το λογικόν άδολον γάλα, δια του οποίου λέει αυξάνεστε, που είναι ο λόγος του Θεού. Θέλουμε στη ζωή μας να απολαμβάνουμε το μέλι του Κυρίου και το γάλα, την παρουσία του Κυρίου την ώρα που πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, αλλά και την ώρα που μελετούμε τον Λόγο του Θεού πραγματικά σαν γάλα να ενεργεί μέσα μας και να γίνεται στερεά τροφή τελικά και δι' αυτής να αυξανόμεθα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμπιστευόμαστε στον λόγο αυτό που ο Κύριος μας άφησε, να είμαστε σταθεροί σε αυτόν τον λόγο, όχι κυματιζόμενοι, περιφερόμενοι εις πάντα άνεμο διδασκαλίας που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, αλλά σταθεροί, να το στερεό θεμέλιο, ο Λόγος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε αγαθή πίστη και να λέμε «Κύριε Θεέ μου, επιστεύομαι σε αυτό το λόγο τον οποίον εσύ ο Θεός ημών ελάλησες προς εμέ. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να παραμένω σταθερό στην πορεία μου, να μην εκκλίνω δεξιά ή αριστερά, και με αγαθή πίστη, Κύριε Θεέ της αγάπης, πραγματικά να συνεχίζω αυτή την πορεία στην οποία ευδόκησες εσύ να με θέσεις, καθώς εσύ ξεκίνησες το καλό έργο». Τελικά, διότι αυτή είναι ψωμίων, λέει Δήμας. Κοιτάξτε να δείτε, οι 10 διαβάζουν υπερμεγέθης, γίγαντες, ακατόρθωτο για μας, οι 10, και οι 2 είναι ψωμίων, δηλαδή δεν είναι τίποτα για εμάς. Βλέπετε, όλα ξεκινάνε από την καρδιά μας, αδέλφια. Γι' αυτό ο Κύριος, επαναλαμβάνω τη λέξη σε δεύτερη φορά, σε εισαγωγικά, επικροτεί τον Χάλεβ. Γιατί τι κάνει εκείνη την ώρα ο Κύριος? Δίνει τύπο. Αυτό τον τύπο καρδιάς θέλω, Μωυσή, να αποκτήσετε και εσύ και όλοι σας. Όλοι σας. Είναι ψωμίον δι' μας. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών. Δεν υπάρχει χάρη Θεού εκεί. Και ο Κύριος είναι με θυμών. Η χάρη του είναι μαζί μας. Γι' αυτό μην φοβήστε αυτούς. Άρα λοιπόν, ενώ δεν μιλάει ακόμα ο Θεός, μιλάει ο Θεός προς τον λαόν διαμέσου των δούλων του. Ποιον δούλων? Αυτών που έχουν σχέση με τον Θεό. Γιατί τελικά πώς θα είσαι, πώς θα είμαι στόμα Θεού, αν δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό? Πώς θα είσαι και πώς θα είμαι βλέπον στα μέτρα της Καινής Διαθήκης, εάν τελικά, δηλαδή βλέπον τι σημαίνει, έχω όραση. Πώς θα έχω όραση εάν τελικά εσύ ή εγώ δεν έχουμε σχέση με τον Θεό, έτσι ώστε να λαμβάνουμε μηνύματα άγια από τον Κύριο των δυνάμεων, έτσι ώστε να έχουμε μέσα στην καρδιά μας πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να περιπατήσουμε ενώπιον του? Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το φρόνημα. Και αυτό το φρόνημα, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι τελικά το φρόνημα που ο Θεός πράγματι επιθυμεί. Σε αυτό το φρόνημα που ο Θεός ευαρεστείται, αυτό το φρόνημα που ο Θεός τελικά επιλέγει μέσα από τον λαό του για να υψώσει. Γιατί ο Χάλεβ διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη μετέπειτα πορεία του λαού Ισραήλ ως συνεργός του Ιησού του Ναβί. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα τρία στοιχεία, θάρρος, εμπιστοσύνη, σταθερότητα, όλοι εμείς τελικά να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, έτσι ώστε αυτά τα τρία στοιχεία να εδραιώνεται μέρα με την ημέρα. Δεν ελάβατε, λέει, πνεύμα δειλίας, ένα πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, είναι το πνεύμα του Άγιον. Να η παρησία. Κύριε, από πού θα δηλώ παρησία? Δευτέρη μου, σε έχω βαφτίσει το πνεύμα του Άγιο. Θα δηλείς παρησία από το πνεύμα του Άγιο. Κύριε, από πού θα δηλώ δύναμη? Από το πνεύμα του Άγιον. Από πού θα σε εμπιστεύομαι? Πιστεύοντας με αγαθή πίστη τον λόγο μου, αλλά και τις υποσχέσεις, και μένοντας σταθερός. Γιατί τελικά η πίστη από πού φαίνεται? Λέμε, αδελφέ, να πιστεύεις, γιατί πράγματι ο Κύριος θα κάνει θεραπεία. Πράγματι, χρειάζεται πίστη για να λάβω ένα αίτημά μου, που μπορεί να είναι πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι πρόβλημα εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Αλλά εγώ σας λέω, όταν αντιμετωπίζουμε δεινά στην πορεία αυτή που ο Κύριος ευδόκησε να μας θέσει, το να μένουμε σταθεροί σε αυτή την πορεία, αμετακίνητη και ακλόνητη, αυτό δεν είναι πίστη? Και βλέπεις αδερφούς τώρα 30, 40, 50, 60 χρόνια. Έχουμε έναν αδελφό στο ψυχικό, ποιος είναι 93 χρονών. Η γυναίκα του έχει αναχωρήσει εν Κυρίω, έχει μία κόρη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι στον Κύριο, και έρχεται με τον μπαστούνι, αγαπημένα μου αδέλφια, κάθε μέρα στις 6 ώρα στην εκκλησία. Έχει περάσει πάνδυνα. Γονατίζει, σηκώνει τα χέρια του και λέει, αγαπημένε, δόξα να έχει το όνομά σου. Και εγώ ρωτώ τώρα, δεν έχει το πνεύμα του Χάλεβ αυτός ο άνθρωπος? Χρειάζεται να μιλήσεις μαζί του, να σου πει, γιατί έχει πάρα πολλές εμπειρίες με τον Κύριο, να σου πει τόσες εμπειρίες για να καταλάβεις ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός έχει πίστη Θεού. Δεν βλέπεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια, 50-60 χρόνια στον Κύριο, ενώ τώρα είναι κουτσός, πονάει το πόδι του, 93-94 χρονών, κάθε μέρα είναι στην εκκλησία. Και προσέξτε, στις 6 και 10, μέχρι τώρα άνοιγε την εκκλησία εκείνος. Γιατί? Γιατί υπάρχει αγαθή πίστη, υπάρχει σταθερότητα και εμπιστοσύνη εις Κύριο των Θεών. Θάρρος, παρησία, ψώνει το χέρι του, Λευτέρη, δόξα σε Κύριο των Θεών σου, μη φοβάσαι, αλληλούια, αλληλούια. Και λες, Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ με να μοιάσω σε αυτόν τον άνθρωπο, πόσο μάλλον στο Χάλεβ, για τον οποίο λέει ο Κύριος. Γι' αυτό, καθώς πλησιάζουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, στο τέλος και στην έξοδό μας από τον κόσμο αυτό, ήθε περισσότερο στη μελέτη του Λόγου, περισσότερο στα γόνατα της προσευχής, περισσότερο σε όλα αυτά τα στοιχεία που αυξάνουν τις αρετές του χριστιανού, στην ελεημοσύνη, στη φιλαδελφία, σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού, έτσι ώστε μέσω αυτών των στοιχείων να δημιουργήσουμε σχέση με τον Θεό, αρχής γενομένης από το Λόγο και από το Πνεύμα το Άγιον. Σε αυτή τη σχέση θα αποκτάμε όλοι μας στοιχεία όπως αυτά που διέκριναν το Χάλεβ αλλά και τον Ιησού του Ναβί, έτσι ώστε ο Θεός να ευαρεστείται και να επιμαρτυρεί στη ζωή μας και βεβαίως να διενεργεί εκβάσεις τις οποίες έχουμε απόλυτη ανάγκη, καθώς όλοι μας, αγαπημένα μου αδέλφια, αντιμετωπίζουμε θέματα στη ζωή μας και έχουμε αιτήματα τα οποία ζητάμε από τον Κύριο να μας τα επιλύσει. Μέσα από αυτά όμως τα προβλήματα, ο Κύριος εργάζεται την καρδιά μας. Είπαμε ότι η θλίψη λειτουργεί σαν υστέρι, χειρουργικό εργαλείο του Κυρίου, προκειμένου μέσα στην καρδιά μας να υπάρξει αυτό το φρόνημα του Ιησού Χριστού, πράος και ταπεινός στην καρδία, αλλά και μέσα στην ψυχή μας να υπάρξει αυτή η έλξη, ώστε να ζητούμε τα άνω, να φρονούμε τα άνω, όπως λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, και με αυτόν τον τρόπο να λέμε στον Κύριο, Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για την πηξίδα, το λόγο σου, σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μου, για το στήλο πυρός, το Πνεύμα το Άγιον που μας φωτίζει την οδόν μας, έτσι ώστε να μπορούμε πράγματι να σε ακολουθούμε ήθε με πιστότητα και ηλαρότητα, ήθε εν σταθερότητη καρδίας, με θάρρος και με αγαθή πίστη ενώπιον του. Αμήν.